cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Katedra pratite predavanje na temu Bajka kao utjeha, koje je održao arhimandrit magistar Vasilije Kostić, službenik Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Predavanje je održano sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, u organizaciji hrama Svetog apostola Marka na Tašmajdanu. Predavanje smo preuzeli od kolega sa televizije Hram, kojima blagodarimo.
Moram da vas rastužim na početku. Vladika neće doći. Nažalost, mislio je, trudio se, želeo je da dođe, ali je bolestan. Već nekoliko dana nadao se da će ozdraviti danas, međutim danas ima temperaturu i stvarno čovjek nije u stanju da dođe. Znate, i vladike mogu da se razbole i da obole. Ljudski je. A onda mi nismo mogli iz tehničkih razloga da otkažemo predavanje. Su mnogi čuli već nedeljama i onda kad nema kiše, dobar je i grad. Pre nekoliko sati starešina naše hrama, otac Nektar, je me pozvao telefonom i saopštio da vladika ne može doći, da ne možemo otkazati i zamolio da progovorim neku reč večeras sa vama. Ko ne želi da sluša, s obzirom da je došao da čuje vladiku, može i da ide, da se ne zamara. Ako hoće, može da ostane, da podelimo par razmišljanja iz ljubavi prema i poštovanja prema mome starešini, bratu, ocu Nektariju i prema vama. Pokušat ću nešto da izmucam. Za predavanje treba svako da se spremi. Bilo bi lepo da se spremi. Onda vi meni recite što nespreman izlaziš. Pa zato što je vanredno stanje. Desilo se danas, može svakom da se desi. Neću vas gušiti, neću vas zamarati mnogo. Ali idući prema crkvi, razmišljajući šta bi mogao da pričam, a ne mogu ja kao vladika, znate, on je vladika, on to zna, ja ne znam. Novi početak, je li tako, novi indik, novi početak, pa se ne usuđujem ja dirati tu temu, nego se nadam da će on, ako Bog da kad ozdravi, doći pa nam ispričati to što je naumio. A mene je malo asociralo taj novi početak, kao početak. Ne znam da li ste neko od vas bio ranije ovde, pre godinu dana otprilike držao sam jedno predavanje ovde i nazvali smo to predavanje Život kao bajka, bajka kao život. Ako niste čuli, pogledajte na internet, ko želi, ko hoće, nije moranje, jer ima veze sa ovim večerašnjim, nastavak je prethodnoga. Hteo sam nekad, kad mi se da prilika da se pripremim, pa da to lepo ispričam, večeras ću u kraćim crtama, na vašu sreću, obično gušim ljude, da vam ispričam bajku. Zašto? Zato što sam razmišljao, pošto ste vi došli da čujete vašeg duhovnog oca vladiku Ilariona, a on nije došao, kako da vas utišim kao njegovu decu? Deca se teše tako kad im pričate priče i pričate bajke. Je li tako? I onda kažem, koju bajku? A, pošto je mrsan dan, može jedna mrsna. E? O tri prasića. Meni je omiljena. Znate. Zašto? Vidite, bajke postoje u svim narodima. i ku našem narodu i svim drugim narodima. Uvek su postojale. Interesantno je da i one bajke tamo gde Biblija nije došla ili hrišćanstvo ili judeohrišćanstvo, da postoje recimo predanja, odnosno bajke o potopu. Iako nikad nisu čitali Bibliju, kroz bajke su znali da se desio potop na zemlji. Svi narodi to znaju. Bajka kao istina. Zašto to? Zato što ako nešto nema istinu, ako nema život u sebi, ono propadne, nestane. A bajke već skoro stotinama godina žive i svedoče istinu, odnosno poruku koju šalju jeste istinita. Dakle, u svim narodima postoje bajke prevedene, jel tako? Prošli put smo pričali o Crvenkapici. Na grčkom jeziku, a zašto sam me asociralo to večeras, da bi moglo da se uklopi, jeste što bajka na grčkom jeziku se kaže paramithi. A to je kad sam išao na Svetu Goru, tamo, a i vi ste to čuli i videli, verovatno, barem kopiju, ako ne original, postoji ikona Bogorodica, paramithija, Bogorodica utešiteljka. E, utešiteljka. Bogorodica ima preko 5000 epiteta. Jedan od tih je i utešiteljka. Ikona se tako zove, Bogorodica utešiteljka, što na grčkom bukvalno znači bajka. Ali bajka, znate, u smislu priče koja teši. Teši. Bajka se uvek pričala, ja mislim da su vama pričali, i pričat će dok je sveta i veka, zato što bajka nosi tu istinu o kojoj govorim. Iako smo mi savremeni, moderni, bajke nisu izgubile svoj značaj. Vidite, u psihologiji danas se bajke koriste za lečenje dece, neurotične dece, i ne samo, čak i odraslih. Da im pričaju bajku ili da traže od deci ili od odraslih da ispričaju neku bajku, da bi lekari razumili, videli problem i pogled na svet tog deteta ili tog čoveka. Važnost bajki. Bajka, vidite, priča se u uslovima kao što ovo naše večeras ovde. Šta to znači? Na toplo. U toplo. Ako se sećate kad smo bili mali, kad smo bili deca, uzmete baka u naručje, jel tako, naručje u krilo, ili te ušuška u krevet, majka, baka najčešće, i pričati priču pred spavanje u tehu. Dakle, pre priče ta atmosfera koja greje, koja zagrejava, opušta. Vi znate da se predmeti, pa i ljudi, i materija, na toploti širi, odnosno opušta. Otvara se čovek za priču. I onda su nam pričali priče i bajke. Kao utehu. Deca su nevina, ali na svoj način razumeju. Onako kako mi veliki često ne razumemo. Dakle, prošli put smo pričali Crvenkapicu. A večeras da vas podsjetim na tri prasiće. Jel vi znate tu bajku? Ja mislim da manje više svi znate. Da na kraj tamo nekog sela ima farma, jeli? U pitanju su svinje, prasići, tamo živi takva jedna porodica, imam roditelji, majka ima tri prasića i dolazi vreme kad ona shvata da treba da idu i onda im kaže da idu od kuće, a to smo imali u Crven, odlazak taj, da roditelj pomaže detetu da ode. I oni odlaze, kad odu od kuće, oni treba da naprave svoje kuće, svoje živote da izgrade. Da sećate se, onaj prvi šta radi, mali prasić, pravi od čega pravi kuću? Od slame. Drugi? Od drveta. I treći? Od cigle ili kamena. I onda znate šta biva kada dolazi vuk koji je i kod Crvenkapci u drugim bajkama simboliše zlo, đavola, satanu, iskušenje. Šta radi prvom? Oduva mu kuću. Šta on radi? Pobegne kod drugog srednjeg brata. Onda ono me opet oduva. Nije mu bilo lako na početku, jednom dva puta oduva i drugome kuću. I oni beže kod trećeg brata i tu se spašavaju i tako dalje, i tako dalje. Dakle, vi znate tu bajku. Pokušat ću koliko mogu, prostite mi, reći ću nespreman, da malo protumačimo kroz prizmu života, kroz prizmu Evanđelja, kroz prizmu crkve ovu priču, ovu bajku. Jer krije i nosi veliku istinu, krije i nosi veliku pouku. Zašto? Vidite, to odvajanje, taj moment, stalno govori i kroz besede, i mi duhovnici govorimo ljudima i roditeljima i deci o važnosti tog odvajanja. Vidite, u ovoj priči kaže tamo da je majka osetila taj moment kada prasići, njena deca, treba da idu. Njima se ne ide, njima je lepo, imaju hranu, imaju sve, igraju se fino, zanimaju se, ne brinu o računima, ni o čemu, ali majka je ta koja ih pokreće da kažu morate ići živeti. To sam još jednom preispričao. Sam dole gde sam živeo u toj crkvi, imao veliko dvorište, divno, u cveću i drveću. I jedno drvo, kiparis, odnosno čempres veliki, jedno jutro pijem kafu tu posle službe i čuje neki haos, neke ptice, neka galama, neka piska, vrišta. Vidite, nešto strašno se dešava. Bože, šta se dešava? I vidim da ptica dolazi, jedna crna ptica sa žutim kljunom, i pošto je to jako nisko, toliko da kad priđeš drve, to vidiš, eto, prosto, to je visin, ja sam i ovako mali, nizak, pa možete misliti nisko je to da se vidi. U drvetu ima rupa, odnosno gnezdo. Ja vidim tri mala ptića u tom gnezdu, a roditelji donose hranu tim ptićima. Da vidite, kad oni prilaze iz daleka, da li imaju neki senzori, da li im nekako javljaju onim glasovima, oni se vrište, pište, a roditelji dolaze pa na granu, pa na oluk, pa na crepa, polako ispituju teren, kad vide da je sigurno, onda priđu, nahrane i odlete. Oni se onda umire. I tako to traje. Ja vidim, imam divne komšije i družimo se mi nekoliko nedelja i dolazi dan, video sam to svojim očima, pa za mene to bilo ravno čudu Božije, gde ptica, mama, ptica, otac, ne znam šta je, izgurava iz gnezda svoje piliće, svoje ptice. Gura i kljunom. Vidite, došao je dan da poletiš. Da živiš, da letiš, da se hraniš, da se boriš. Postoji taj instinkt, životinje imaju taj instinkt, u životinskom svetu ima taj instinkt. Do jednog momenta hrana, kaže, više nema. Moraš, ali ga pripremi za život. I u životinjama, tako i u ljudima, postoji instinkt za život, za borbu, za rad. Isto se dešava i u ovoj priči, gde dolazi taj moment gde kaže morate ići, to smo videli i u Crvenkapici, da majka priprema onu devojčicu, odnosno daje joj korpicu, u korpicu i u dušu i u um daje joj vrednosti životne i daje joj spremaj za život i pušta je u život. Pušta je u život. Često mnogi roditelji nisu spremni, nisu svesni, nisu zreli, ne žele da se odvoje od svoje dece i drže ih zalepljene za sebe, da je njima lepo. A kako će biti toj deci posle, njih to ne zanima. Zato, vidite, i ljubav može da oboli, odnosno može da krije neki interes, može da krije gordost, može da krije egoizam. Egoizam. Vidite, to je često Vladeta Jerotić ponavljao, to je divna misao. Kaže, tamo na venčanju čitamo mladencima kad ih venčavamo, ostavit će muškarac oca svoga i mater svoju i prilepit će se ženi svojoj i bit će dvojedno telo. I ostavit će žena oca svoga i mater svoju i prilepit će se mužu svome i bit će dvoje jedno telo. To je suština braka i sreće i blagoslova u braku. Zašto to govorim? Zato što uđu u brak, najčešće ne ostave roditelje i ne prilepi se mužu, odnosno ženi, nego se prilepi deci. Umjesto da se prilepi mužu i tu ljubav koju ima kanališe u odnosu na muža, ona se prilepi za decu i najčešće napravi štetu duhovnu i ne samo svojoj rođenoj deci koju voli. Psihologija kaže da postoje tri ljubavi, odnosno 13, čak 13 različitih ljubavi. Na grčkom ima nekoliko reči za ljubav, različite ljubavi. Dakle, postoji ljubav prema roditeljima, postoji ljubav prema bračnom drugu i prema deci. Kod nas Srba, statistika barem tako kaže, da je najveća žalost dožive ljudi kada izgube decu. Tragično je to, ne do Bog nikome. Pa onda na drugom mjestu je velika žalost kad izgube roditelje i tek na trećem mjestu je žalost kad izgubi bračnog druga. Dok na zapadu, recimo u Americi, kakva god da je, na prvom mjestu su roditelji, odnosno na prvom mjestu je bračni drug. Najveća je žalost kad izgubi bračnog druga. Ne kažem ja da su oni bolji od nas, ali hoću da kažem da kod nas ima malo tog problema, nekanalisane ljubavi ili nedovoljno spremni mi duhovno da tu decu pustimo ili ako hoćete ponekad da ih izguramo, ne iz kuće, ali da ih izguramo u život, da ih pripremimo, da im damo sve što možemo dati, iskustvo, preneti, usmeno i na svaki način. Da ih osposobimo za život i da ih pustimo da žive svoj život, da kuće svoju kuću, a mi da budemo sretni zbog toga i zadovoljni. Da nisu deca naše vlasništvo i da brak nije suština braka imanje dece. Jeste blagoslov, ne podrazumijeva se, ali jeste blagoslov. Znate, to je druga tema. Ali o tom puštanju dece ili osposobljavanju za život, u bilo kakvim uslovima, sad vi meni recite kriza je teško, ne kažem ja da je lako. Pa sad ćemo čekati da prođe kriza. A šta ako ne prođe nikad? I ta deca ostanu kod nas. I znate šta bude na kraju? Mrze nas. Što im nismo pomogli, što im u datom momentu, što ih nismo izgurali. Ili će naučiti da leti, ili će pasti. Ali pad je let. Je li tako? A zato je potrebna snaga, duhovna snaga. I opet se vraćam na to, ne mislim na fizičko izguravanje, ali to. Šta dati deci? Kako ih osposobiti za život? Pre svega vi znate da deca, svi mi, od svojih roditelja i praroditelja, nasljeđujemo 9 generacija, nasljeđujemo gene, genetiku. 9 generacija sa očeve strane, 9 generacija sa majčine strane. I rađaš se jedinstven. Jedinstven. Neponovljiv. Svaki čovjek je i jedinstven i neponovljiv. U milijardama ljudi koliko su živjeli i živeće na ovoj planeti. Jedinstven. A genetika nam je Adam i Eva. Da ne idemo, da se ne vraćamo na Adama, na Evu. Ono što hoću da kažem i često ponavljam, jeste to vaspitanje dece. Jeste i pričanje bajki, jeste i hranjenje dece. Sve je to odgoj i vaspitanje dece. Ali najbolji odgoj dece jeste to što su starci, nepismeni, polupismeni, svetovnim gledanjem, a pismeni duhom svetim, nadareni duhom svetim, Pajsije i Porfirije, sveti starci govorili. Tome toliko mi se to sviđa, kažu oni. Jedan i drugi, ne znajući jedan, mislim, za drugog, u različitim periodima istu su misao rekli, slično će ponoviti i sličnu misao imao i starac Tade i naš otac Justin, vidite, to su ti ljudi koji su na istoj frekvenciji Duha Svetoga, na frekvenciji Duha Svetoga. Šta kažu starci? Kažu, Nemojte vaspitavati decu. Vaspitajte sebe. Jer deca će raditi upravo ono što vide od nas. Prema tome, do nas je. Mi često i najčešće idemo da decu i vaspitavamo iz najbolje namere, da ih ispravljamo, a ona osete, vide da nismo iskreni. Naš odnos prema Bogu kakav je. Znate i ona priča ima kad je otac i sin, kad su išli kroz neki veliki snijeg. Znate te, ona stopala i kaže otac sinu, pazi kuda ideš, da ne propadne, upadne, ne padne. A on mu kaže, pazi ti, jer ja stajem tamo gdje ti staješ. E to je to, vide od nas, prema tome mi sebe da ispravljamo. Mi sveštenici, pre svega mi sveštenici, mi monasi, mi roditelji, da ispravljamo sebe u odnosu na Božje zapovesti, u odnosu na Evanđelje. I kad se mi ispravimo, bez puno priče, ispravit će se i ta deca. Jer će, oni su copy-paste naša. Ne? Copy-paste. To je govorio često Vladeta Jerotić, kaže mladim ljudima, kad upoznaš devojku, dečka i tako dalje, idite u kuću kod svojih tih izabranika, da vidite kako žive njihovi roditelji. Jer ćete vi živjeti isto tako. Sve se ponavlja. Apsolutno se ponavlja. Ali vidite ta snaga odvajanja. Kao što kaže peta zapovest. Poštuj oca svoga i mater svoju. To svi znaju. A onda je zapeta. I tu zapnu. Kod zapete zapnu. Ne idu dalje. Ta površnost. Da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. To je blagoslov. To je važno. I to ne prestaje. Ako te puste roditelji i pomognuti da raširiš krila, da stekneš svoju porodicu, da budeš srećan i blagosloven, ti ćeš njih i voleti i poštovati. A ostaneš li odsečenih krila, dolazi do trenja, do strašnoga trenja i problema. I vidite koliko jedna obična priča ili bajka krije istine. Da ova mama prasica pušta prasiće da idu. Vreme je da idete, da pravite svoje živote, svoje kuće, da napredujete, to je ta dinamika, da se izgrađujete kao ljudi, kao ličnosti, kao osobe u odnosu na druge ljude. Ono što su oni naučili, odnosno što čovjek dete nauči u kući, to je prva ta zajednica, porodica, je li tako, osnovna ćelija društva, i ako se ta ćelija oboli ili razbije, ne postoji onda ni društvo, ni država, ni narod, ništa. Onda gubi se veliki smisao, dobro, to Bog brine o tome, ali važnost toga što nauči u kući, jer on s tim ide u život. S tim ide u život. E sad, pravljenje tih kućica, kuća, sećate se, šta radi prvi? On je len. Mrsko mu je. Da on sad tu gubi vreme, da on tu nešto traži, da on tu radi, nego šta kaže, napravit ću nešto od slame. To je lako naći, to je jednostavno, brzo. I ostatak dana ću uživati u spavanju. Lenjost. Drugi kaže, napravit ću od asaka, malo ću se potruditi, a ostatak dana ću provesti na spla u igrama. U igrama, u zabave. A onaj treći se muči. Pravi planove, arhitekta, crteže, skuplja materijale, dovlači, muči se. A ova dvojica mu se smeju. I smejavaju se s njime. Jel tako? Pa ti si blesa, pa što to radiš, pa ti se mučiš, kako smo mi pametni, jel? Ništa on njih ne sluša. On radi, raduje se, od čvrstih materijala pravi svoju kuću. Prozore, dimnjak, odžak i tako dalje. Da. Oni mu se ismejavaju. I to često biva i u društvu i u zajednici, da ljudi, neradnici, lenjivci, koji bi život tako lako da im prođe bez truda, bez napora, diplomu bez učenja, platu bez rada i tako dalje, to je taj ovaj prvi sa slamom, ovaj drugi malo više, ali ne mnoga, ne velika razlika. Vidite, lenjost kao jedan od smrtnih grehova, lenjost kao jedan od smrtnih grehova, bolest, lenjost je bolest, opasna bolest, vodi u očajanje. I oni se smijavaju onom trećem koji radi. Ovo sve simboliše i pogledajte i zamislite u duhovnom smislu, u životnom smislu. Borba kroz život, borba za život, podvig, podvig u crkvenom, u duhovnom smislu. Ovi koji ne rade na sebi, ovi koji rade vrlo malo, mlaki, mlaki, koje Bog ne voli, ili religiozni, religiozni u smislu te bolesne religioznosti, opasne bolesti, koji i jesu i nisu. A znate tamo u Starom Zavetu, kaže, ne znam kod kojeg proroka, Malahije, mislim, kaže, ili budi vruć ili budi hladan, govori Gospod čovjeku. Ili budi vruć ili budi hladan. Kaže, mlak si. Ne znam šta će s tobom. Kaže Bog čovjeku, ne znam kako da se postavim u odnosu na tebe. Mlak si. Znam, mislim, mlakost bi mogla biti ta mizernost. Jesti nije. Jesti nije. Pa kaže, mlak si, gadiš mi se. Bukvalno piše tamo u Bibliji, kaže, gadiš mi se, ispovraćat ću te. Ili budi vruć ili budi hladan, da znam šta ću s tobom i kako da se postavim u odnosu na tebe, kako da ti pomogne. Mlak si, i jesi i nisi. A šta kažu kod nas ovdje? Ili jesi ili nisi? Lav. Budi ili vruć ili hladan. I onda vi imate mnoge svetitelje kroz život, podvižnike koji su bili vrući za veru, za crkvu, i one koji su bili potpuno hladni. Potpuno hladni. I dolazi do susreta, dolazi do Damaska, jer svaki čovjek u životu, duboko verujem, i to je crkva pokazala i potvrdila, ima svoj Damask, svoju šansu, doživljaj Boga. Da progleda, da sretne Boga, da se sretne s Bogom, da ga pozna, da ga zavoli. To je vladika mitropolit Bački negdje rekao nedavno, da se Bog otkriva svima, pa čak i muslimanima i svim ljudima. Hristos ima svoj način da im se pokaže i da im se otkrije, svakom čovjeku, svakom čovjeku. Bog voli i brine svako, svakom čovjeku, svim vremenima. Jel tako? Da. I ova dvojica, ovo hoću da naglasim, braće, ismejavaju trećega, rugaju mu se što on radi, što se on trudi, što on brine, znate. On ne obraća pažnju na njih. On radi svoj posao. I to često biva u životu. Jedna digresija. Oni koji smejavaju druge, kažu sveti oci, a i psihologija je to sad rekla, to radi zavisti. Da krije zavist. Da krije zavist. To su na tri prsta, znate. Ono što nam smeta u drugima, u stvari imamo u sebi. Ili njima je krivo i žao negdje u dubini, a u stvari ga ismejava i tako dalje. Imate kod svetoga Nektarija, vi znate, to je veliki divan svetitelj, koji je, svi su svetitelji prošli to osuđivanje i optuživanje, razna mučenja, optuživanja, neosnovana i ne samo, a svetitelj ponajviše, ovaj svetitelj ponajviše. Na kraju života bio je starac, kad su ga optužili za najgoru moguću tužbu i stvar, da starac svetitelj ima tamo nešto radi što nije dolično monahu. I dolazi on na sud u Atinu, na crkveni sud, pozvan, sedi ispred zgrade na stepenicama, svetitelj. Miran i skroman, nezlobiv. Vidite koliko je važna ta nezlobivost. Nema ni malo zlobe u sebi. I čeka da ga pozovu da mu sude na lažne optužbe. I prilazi mu jedan mladi đakon, svetitelju, udari ga po leđima i kaže: pobogu starče, da se malo smiri u tim godinama, kao šta to radiš? Mlad đakon. A starac ga pogleda i kaže: oče, u pravu ste vi, treba da se smiravamo. I prolazi đakon da ide, a on ga zove. I sveti Nektarije iz svog džepa izvadi svoju sliku sa Hirotonije. Kad je postao episkop vladika, pa ga slika, ali ima svoju sliku, njegova slika. I uzme i okrene sliku i napiše: čoveku koji će ispisati istoriju crkve. I kaže: oče đakone, uzmite ovu sliku. On uzme tu sliku. I prođe decenija, od te slike se nije ni odvajao. Umro je, a ta slika je bila pored njegove glave. To je bio potonji patrijarh Atinagora, carigradski patrijarh, koji je potpisao ukaz, dekret i proglasio svetoga Nektarija za svetim. Vidite, oni mu se rugali i oni koji nam se rugaju najčešće potpišu tu našu pravednost, a sebi nanesu štetu ako nema pokajanja. I vidite sad, tako biva i u ovoj priči, u ovoj bajci. Ova trojica, dvojica braće, dolaze iskušenja, dolaze borbe, muke, životne, jeli, napade na kuću, na čoveka. I šta biva? Vrlo lako onaj pada, onaj prvi. Oduva ga ko ništa. Vidite, u Bibliji imate dah Božji. Dah Božji nad vodama, dah Božji. I dah Božji, Bog je udahnuo svoj dah u čoveka kad ga je stvorio. I sad bi to mogli pričati o tome, o stvaranju. Bog kako stvara i kako stvaramo mi ljudi i od čega stvaramo. Carac sveti Justin Ćelijski govorio je, kaže: poštujte drveće, poštujte kamenje, poštujte travu, poštujte sve, sve starije od tebe. U smislu da je prvo stvoreno to, pa tek onda čovek. Ali dobro. I taj prvi u toj kućici od slame pada na jedno obično iskušenje, oduva ga. I šta radi? Beži kod ovog brata srednjeg. Dolazi vuk, i ovdje je vuk, simboliše zlo. Prvi put, drugi put, oduva i njemu kuću. Vrlo lako i vrlo jednostavno. I šta rade oni? Gde beže? Kod onoga koga su ismijavali. I on ih prima i kriju se u njegovu kuću. Vidite, ta kuća u stvari simboliše i crkvu, recimo. Hajte, braćo, beloj crkvi. Bežanje u crkvu u smislu, u crkvi je spasenje, kamen koji odbaciše zidare. Zar ne kaže u Evanđelju Hristos postaje ugaoni kamen? Kamen kao čvrstina. Petre, kaže: kifa, ti si Petar, i na tom kamenu sazidaću crkvu i vrata paklena neće nadvladati. Znate, važnost tog kamena, kraj ugovenog kamena. A šta je taj treći brat radio, i to se u duhovnom smislu, zamislite i razmislite o tome, gradi lagano i polako. Ono što je važno, važan je temelj. Šta kaže Hristos u Evanđelju? Pravite kuću na pesku. Prvo i vetar oluja i voda odneće. Prema tome, važan je temelj, da je temelj kuće života u duhovnom smislu čoveka jak, čvrst temelj. Šta će ti, praviš 5 spratova i pokrivaš gore, a te imaš temelja? Sve ode, sve propade, znate. Prema tome, temelj je važan. Ona je uradio dobar temelj. Učvrstio je svoje zidove, ogradio je sve to dobro. I kad dolazi iskušenje i napada kuću, simboliše čoveka, ništa mu ne može. Duva, vuk duva i ništa. Ne može, ali ne odustaje. Vidite, đavo ne odustaje. To su misli, znate, pomisli koje nam dolaze. U knjizi Sve u mislima, tamo smo to preveli, ima, piše kad, zamislite, kaže, šta, kako misli utiču na čovjeka. Utiču tako, tipa, zamisli, sediš ti kući na kauču, gledaš televizor, sve super, jedeš čips, gledaš televizor. Odjednom prekidaju program i prekida program i kaže da je najgori zatvorenik, najopasniji zatvorenik pobjegao iz zatvora. Masovni ubica, čovjek opasan, prosto opasan, i moli se građani da ostanu u kućama, u svojim domovima, da ne izlaze, da ne otvaraju nikom i tako dalje. I ti to vidiš. Ovo, tebi fino, ti svoje kući. Da. I tamo prođe vijest, tebi neko zvoni na vrata. I ti odeš na onu špijunku i gledaš, a on tebi na vratima. Taj mafija, taj ubica. I sad je pitanje, jel otvaraš vrata? Sada mu kažeš, izvinite, ne primamo, ne ide. Nego ne otvaraš vrata. Samo ne otvaraš vrata i ne plašiš se. To taj psiholog poredi sa tim mislima i sa tim iskušenjima, sa upornošću. Ne primaš misao, ne puštaš je da uđe. Ako uđe, gotovo. Ode noć, ode mjesec, ode godina. Jedna obična, mala, naivna misa, opustiš li je, može da ti uništi život, dušu, raspoloženje, sve. Prema tome, i prepoznavanje misli, ali i neprihvatanje misli. Odnosno, ima i pozitivnih, ima produktivnih, ima neproduktivnih, itd. Vidite, a misao je uporna. Ima tu i demonskoga, naravno. Uporna, ne odustaje. I čak često zove pomoć. Druge misli. Važno je ne otvoriti. E sad, u ovom slučaju priči o ovoj bajci Tri prasića, vidite, i vuk ne odustaje. Čeka njihovu grešku da bi ušao. Jer šta će biti ako uđe? Poješće ih. Oni su unutra. Ne zove pomoć, nego traži načina da uđe. I sjećate se kako ulazi? Na kroz ođak. Da. Recimo, Sveti Nikodim, govoreći o osjećanjima, kaže, pazite, kaže, na svoja osjećanja. I to negdje simboliše ta kuća i ti prozori. Oči, usta su vrata i tako dalje. Znate, da ne uđe greh, porok, misao, pomisao kroz oči, gledanjem, ukusom, mirisom ili slušanjem. To je ono što kaže Sveti Jovan Zlatoust. Kad postiš, posti ceo. Ne samo da posti stomak. Da poste tvoje ruke, da poste tvoje noge, da posti tvoj jezik, da poste tvoje oči, da poste tvoje uši, da posti tvoj nos. Da, a šta znači post? Uzdržanje. Bdeti nad tim svojim osjećanjima, kontrolisati ih, samosavladavanje ili vladanje sobom. Vidite, ovaj je svoju kuću zaštitio, zatvorio i nalazi načina da uđe kroz ođak. Ali, šta biva? Biva vatra. Biva vatra. Odnosno, on je napravio tamo onaj kazan, toplu vodu, i odozdo zapalio vatru. I kad je vuk prošao kroz očak, upao je i spržio se. A šta kažemo mi sveštenici kada pripremamo pričešće? Spali grehove naše pričešće. Vidite, ide on da te napadne, ide on da te spali, a ti njega spališ. Čime? Hristom, Hristom, Hristom ga spališ. Ne dozvoliš mu, opeče se. To je to grejanje, to je ta vatra, to je ta toplota, to je bajka, i ne samo bajka, toplota, A šta kaže apostol Luka na putu, ne goraše li srce naše? Ta vatra u njima gori, odnosno u njemu, jeste blagodat, jeste Bog. I tim Bogom i tim pričešćem koje je u njemu, koje je u nama, Bog spaljuje te grehe, odnosno te misli koje nam dolaze i napadaju. Vidjeli ste da jedna kratka bajka, jedna kratka priča može da nosi veliku, veliku, veliku pouku. Nisam hteo namjerno, nisam se spremao, nisam hteo namjerno da vam to mnogo objašnjavam, zato da vam ostavim prostora da vi večeras ili ovih dana razmišljate u tom pravcu i o ovoj priči i ne samo. Ono što mi je želja i namjera jeste da vi i mi, hrišćani, sve posmatramo. Sve posmatramo i iz toga učimo. Da u svemu vidimo pouku, brate. Da sve radi za nas, bilo da je bajka, bilo da je basna, bilo da je bilo kakva vest, da nam to bude razlog i povod proslavljanja Boga. I da nas to krepi, da nas to izgrađuje, da to radi za nas. I da u svemu vidimo Boga, jer Bog se ne vidi, odnosno tamo gdje se Bog ne vidi, jeste, on je svugdje prisutan. On je u svemu. On je u svemu, u svojima svetima i u nama i svugdje je prisutan. Prema tome daje nam snagu, daje nam način za životnu borbu. Ali ta važnost, vidite, tog odvajanja djece, spremanje za život, u duhovnom smislu, hrabrenje da idu. Jer vidite, čovjek kao biće je biće dinamike, pokreta, kretanja, napredovanja, usavršavanja do slave Božije, do svetosti, jel tako? U visinu rasta Hristovoga. To je granica ili to je uzor. To je cilj i kraj, u visinu rasta Hristovoga, u čovjeko Boga. E, a na tom putu ima iskušenja, ima padova, ima borbe. Bez toga nema života i bez toga nema čovjeka. Pogledajte, čitajte Žitija svetih. Nijednom, ali nijednom svetitelju nije bilo lako. Nijedan nije prošao tek tako lako jednostavno život. Nema bez prepreka dobroga sportiste. Nema, hoće da ima zgodno telo, a neće da vežba. Pa ne može. Znate, bez vežbe, bez rada, u duhovnom smislu govorimo, bez borbe sa sobom, sa svojim strastom, uvijek uz Božju pomoć, uvijek uz Božju pomoć, uvijek uz blagodat, uz pomoć crkve, uz pomoć sveštenika Božih, jel tako? Jer Bog preko njih nama daje sebe i darove svoje i svete tajne, da idemo ka cilju i savršenstvu. Nijedan svetitelj nije prošao lako ni jednostavno i niko nam to nije rekao. Prema tome, rekao nam je Bog, u svijetu ćete imati nevolje, ali ne bojte se. Ja sam pobedio svijet, je li tako? Pobedio je i đavola. Mi smo na strani pobednika. Njime se pričešćujemo. Znate, kad sveštenik priprema pričešće, ona jagne slomi, pa kaže Isus Hristos Nika. Nika je pobjeda na grčkom. I tim delovima i time se mi pričešćemo. Isusom Hristom pobednikom. Pobedom. Znači, mi smo na strani pobednika. Od starta, od početka. Prema tome, ne boj se. Prva zapovest u Evanđelju, odnosno posle vaskrsenja Hristovoga, šta je rekao prvo Gospod ljudima, odnosno ženama? Ne boj se. Vidite, i žene se te plaše, i Jovan će se uplašiti, nije ušao da vidi prazan grob. Strah kao sastavni deo nas i našeg života, potreban radi našeg funkcionisanja, kao blagoslov dat je ljudima, ljudski je, ali Hristos kaže ne boj se. Prva zapovest je raduj se i druga je ne boj se. I to ide zajedno. I to je život. I to je život. Potrpeti, trpeti, čekati, sačekati. U tome je tajna, u tome je rješenje i našeg problema i u tom čekanju jeste odgovor. Prema tome, posmatranje. Za duhovni život potrebno je posmatranje. Posmatrati sebe i oko sebe. Uvijek uz pomoć svoga duhovnika. Da ne bi zalutali, da ne bi otišli u prelest. Vrlo lako se pređe granica. Linija je vrlo tanka. Iz osjetljivosti u neosjetljivosti, iz neke ljubavi, čak i u mržnji, loboli ljubav. Vrlo je tanka linija da čovjek ne osjeti kad ju je prešao. Zato mu je potreba neko da ga vodi, da ga rukovodi. Opet blagodaću Božjom, opet predavanjem Gospodu Bogu, imajući poverenja u Boga. Imajući poverenje u Boga. Poštovati svoje roditelje, pomoći njima, naravno. To se podrazumeva, to je suvišno reći, ali to te ljubav obavezuje na to. Vidite, i psiholozi to kažu, i Sveti Otci to znali. Kaže, ja sam njega rodio, oni kažu napravio, aj dobro, rodio, da kad ostarim, ima ko da mi donese čašu vode. I sad ti čekaš 70 godina da on ostari. Da mu donese tu čašu vode i tebe prođe život. U tom čekanju da on ostari da mu donese čašu vode. To je malo triki i vrlo je opasno. I o tom problemu egoizmu govori. Naravno da će ti doneti čašu vode. To je bez danje. Ali ako on ima 3 godine i ti ga ubiješ u pojam i svežeš ga da on nikad ne može nikud otići, napraviš mu problem. A on dođe momentno da ode u Kanadu da živi zbog posla da radi. I šta da radimo? Znate, ta širina, ta dubina, da pustimo decu, da ih osposobimo za život i da ih pustimo da žive. I oni će se nama vraćati, jer kuća je luka, majka je luka, zagrljaj očev, zagrljaj majčin je luka, mir. To svi imamo potrebu. Koliko god godina čovjek da ima, ima potrebu majke, oca. Zato Sveti Serafim kaže da sveštenik mora biti majka. Ne otac, nego majka. Majka je simbol te toplote, te ljubavi, simbol Boga, kako kaže vladika Nikolaj. Majka je po ljubavi najsličnija Bogu. Sve prašta, sve razume, unaprijed zna. Niko kao majka ne zna svoje dete. Čak i bolje nego što on poznaje sebe. A baš zbog toga što ga zna i voli, treba da mu pomogne i da ga postakne da ode u život. I se sjećate iz Evanđelja, kada je Hristos propovedao narodu okupljenom, i tako divno i lepo, kaže, jedna žena iz naroda povika, blago majci koja te je rodila i blago grudima koje su te dojile. Ona ne zna ko je on, ne zna komu je majka, ne zna nikomu je otac. Ali vidite, tu dolazimo do zaključka da je majka ta koja vas pitava. Otac je vrlo važan. Sada ne ulazimo u tu, taj detalj medicinski da otac rađa, da seme rađa, ali dobro, majka rađa. Ali majka vas pitava dete. Nosi ga u utrobi, 9 mjeseci ispod srca. Vidite, nauka je danas, medicina, rengenom može da snimi i snimili su kad je majka trudna i kad se roditelji, muž i žena svađaju, a dete je utrobi, fetus. Kad se oni svađaju da dete beži unazad. To se može vidjeti na snimcima. A kad se oni vole, dete ide u pravcu srca majčinog. I sve nastaje u utrobi. Kod fetusa. Pa ako hoćete, i veliki deo problema naših nastaje tamo, znate. Zato je važna ljubav, toplota, važna duhovnost, važan Bog. Da je Bog iznad svega. I u svemu. I da se ti roditelji Bogu predaju sami sebe, jedni druge i sav život svoj i svoju decu i sve da predaju Bogu. Onda ni tada nije lako, ali tad je mnogo lakše. Bez Boga tragedija. Tragedija, traume, strahovi, bolesti. Tragedija. Bog i crkva. Hvala Bogu i nauka. Naravno, crkva ne odbacuje nauku. Naprotiv, crkva je sve dala nauci i prihvata nauku i medicinu i sve lekare i blagosilja, kako da ne. Ali lekar leči. Najčešće bolest, ne bolesnika. Lekar leči. Bog isceljuje. Ne pop, ne sveštenik. Hristos. U crkvi sve radi Hristos. Preko nas. Mi smo ništa. Mi sveštenici. Ali je Bog, šta kaže, niste vi izabrali mene, nego ja vas. Bog je nas izabrao takve nikakve. Zna on kakvi smo, nikakvi. Da preko nas, da šta radimo? Služimo narodu. A Hristos preko nas sve radi. Hristos ispoveda. Hristos razrešava. Hristos služi liturgiju. Hristos prinosi, sebe prinosi. Hristos se razdaje. Hristos sve radi. Sveštenik vodi čoveka Hristu. Nemamo mi nikakvu moć, imamo blagodat svešteničku. To je Božje. Ali samo u crkvi, u Hristu može doći do isceljenja, trauma, problema. Jedino je moguće spasenje samo u crkvi i samo u Hristu. Ne samo u nekoj večnosti, koja je nekakvoj, u vaskrslom Hristu. U svetlosti Hristovog vaskrsenja, u toj nestvorenoj svetlosti. Nestvorenoj svetlosti, kakav je Bog, kakav je Bog. Prostite, danas sam bio na televiziji Hram, ako Bog da, bit će to na televiziji, pa ćete vidjeti tamo. I ovdje u našem hramu bit će promocija knjige. Promocija knjige zove se Sveti lekari. Baš o tome da su svi, vidite, prije, ne znam, ima 3 nedelje, u Grčkoj su proglasili novog svetitelja, odnosno Carigradska patrijaršija, koji je bio monah, divni monah, isto tako jedan, čak i kralj grčki ga zatvorio u manastir, nešto kao našeg oca Justina, života. Prije nego što je postao monah, bio je mesar. Bio je mesar i bio nepismen čovjek, sve ko tamo misli. Poslije sve to ostavi i u 50. godini nauči da čita i piše, kao naš Marko Miljanov. I pisao knjige i propovedao nešto kao Kozma Etolski. Veliki svetitelj, jednostavnost, prostote. Tako. Zašto kaže? Zato, vidite, ima svetitelj koji je bio mesar. Ima svetaca raznih zanimanja. Ima ribara, ima ovih baštovana, ima kuvara. Ma nema što ne ima, domaćica, kraljica, džakoni, sve raznih zanimanja. Ali ima i svetitelja, i vidite sad, svetitelji svi imaju blagodat. To nije njihovo. To je Božja blagodat koja deluje kroz njih. Hristova Božja blagodat koja deluje kroz mošti, kroz svetitelje. Oni imaju slobodu kod Boga da se mole za nas. Žive u slavi njegovoj. I upodobili su se i zadobili njegovu blagodat i slobodu da mogu da mole za nas. A sve što se zbiva, biva se Hristovom, odnosno Božjom blagodaću, znate. Nemaju oni neku moć svoju. Njihova moć je Hristos. Sve je Hristos. E, među takvim svetima i svetih lekara. Odnosno, svi su, recimo, naš sveti Vasilije je bio čobanin. Čuvao dete ovce. Nije išao u školu, nije završio ni teologiju, nije bilo. Nego je postao čuo manastir, naučio da piše, naučio časoslov i tako dalje. Čitajući knjige, slušajući, molit se Bogu, naučio je i bio izuzetno, rekli bi danas, obrazovan, odnosno imao je prosvećenje, prosvećen bio. Vidite, naša reč prosveta, od tuda dolazi, prosvetliti, prosvetiti, osnova je svetost, a svetost jeste svetlost, imao je svetlost. Koju svetlost? Hristovu svetlost, Hristovu svetlost, znate. Imao je Hrista. Dakle, on isceljuje na čudesan način. Čudotvorac, zovemo ga čudotvorcem, je li tako? Nije lekar po struci, svetitelj Boži. Ali postoje lekari, među svetima postoje svetitelji koji su po struci lekari. Išli su u tu školu kod nekoga čovjeka, recimo, sveti Pantelemon kod Ermolaja, ovaj bio lekar ugledni, pa je sveti Pantelemon učio kod njega tu školu. I u neka vremena nije bilo organizovan fakultet u današnjem smislu te reči. Bivalo je tako nekih sredina gdje su učili medicinu. Dakle, postoje svetitelji koji su po profesiji lekari, onda se radi jedno istraživanje i u jednu knjigu prikupio, preko 70 ima svetih lekara, koji, kod kojih u žitijama piše, stoji izričito da su po profesiji bili lekari. Vidite, profesija, mi koristimo reč profesija, latinska reč, od grčke reči dolazi profetija, profitevo, prorokujem. Profesija znači objavljujem, javljam. Vidite, divna, na grčkom je pangelma, od anangelo, objavljujem, evanđelje, blaga vest, javljam blagu, dobru vest. Znate, to znači profesija. Dakle, svaka profesija u sebi nosi proroštvo, odnosno objavljivanje, javljanje, javljanje milosti Božje i ljubavi Božje kroz ljude. I svaka profesija u stvari jeste služenje. Jeste služenje. Jedni drugima služimo. Sveštenici na svoj način, lekari na svoj način, to je služba. Taksista, pa i on služi. Ne liturgiju, ali služi drugima. Da dođu u crkvu, da odu u bolnicu, da odu na posao. Isto to radi vozač, isto to radi keramičar. Jel'i? Platiš, ali on tebi služi, posluži. Jedni drugima služimo. Jedni drugima služimo. I to je važno shvatiti, zavoleti sebe i prihvatiti sebe tamo gdje jesi. Ono što jesi, tamo gdje te Bog pozvao. Ako si, brate, majstor, budi majstor. Budi svom dušom svojom. Voli Boga i voli sebe i voli taj posao. I gledaj na to uzvišeno. Gledaj kao služenje Bogu. Dobro, to su obične pločice, ali na te pločice služit će ljudima u njihovoj kući, ukrašavat će njihovu kuću, njihovu dom, ta deca će živjeti, on će se radovati tome. Gledati sve kroz radost, svoj posao, svoje, kao poslušanje, kao manastiru, to je moje poslušanje. I raditi ga s radošću. I onda ćemo i mi imati blagoslov i oni ljudi kojima služimo, kojima radimo, imat će blagoslov. Tako. Lepa je knjiga, interesantna, bit će od koristi, siguran sam, mnogima, pre svega lekarima, ali ne samo, i nama, vernicima. Zašto? Zato što sam video da naš narod srpski ne poznaje svoje svetitelje. Dole kad sam služio kod Grka, oni znaju sa svojim svecima. Znate, mi pričamo o svecu kao da neki, o nekom prijatelju. I kad je bio, išao tamo, vam, svi znaju. Naš narod ne poznaje svoje svetitelje. Život slave koju slavi, sveca kojeg slavi, ne poznaje njegovo život. Ko je bio svetinik? Ne zna, većina slavi svetinik, ne zna. A bio svetac? Pa nije, on je postao svetac. Misliš ti da je njemu bilo lako kako je on mučio se, znate, imao takvih iskušenja i problema. Ali samo sveti Nikola. Uopšte ne poznajemo svetitelje. Onda kad ne poznajemo svetitelje, ne poznajemo jedni druge, dolazi do problema. Prosto neznanje. Neznanje je u stvari veliki neprijatelj. I onda mi je želja da molitva i blagoslov da ljudi upoznaju svece, naše svece, divne. Ima tu Grka, ima Rusa, ima Arapa, ima Nemaca, ima Poljaka. Ima Eskim. Jedna Eskimka, pravoslavna. Matuška Olga. U novembru je proglasili za svetiteljku. Naljas je živjela. Obična žena, popadija bila, Eskim. U Ruskoj crkvi, 13 dece rodila, i žena imala iskustva u životu i Bog joj dao i dar i služila je tamo narod kao babica. Išla tamo ženama da pomaže kad se porađaju po tim selima, znate. Vidite, da služi drugima. Da služi drugima. To su radili svetitelji. Tako su shvatali svoj život kao služenje Bogu i ljudima. Dve najveće zapovesti. Uvijek imati na umu. Ljubi Gospoda Boga svoga. Svim srcem, svom dušom, svim umom svojim. Znate. I ova druga, kaže, ista kao prva, ljubi bližnjega svoga i opet zapnu kao sebe samoga. I onda oni vole druge onako kako vole sebi, dolazi do problema. Vole egoistično, sebično. Crkva poziva da zavolimo sebe, ali zdravo. Duhovno i pravoslavno, tu svetinju života, taj dar života koji imamo u sebi, koji nam je Bog dao, znate. I onda kad upoznaš sebe, zavoliš sebe, shvatiš svoje nemoći pre svega, slabosti, ali i moći, Božje moći koje imamo u sebi, blagodat Božju, onda voliš i drugoga, otvaraš se drugome. Kad si ti dobro sa sobom, meni dođu tamo na ispovijed, pa kaže, ovo je moja druga polovina. Pa kaže, je li ta polovina cijela? Šta ćeš ako dve polovine nisu cele? Kod si pošao? Dve trećine. Znate. To da je pola, da je cele. Polovina čitava. Je li tako, razumete? E tako. To je važno da pomognemo sebi, da pomognemo drugima. Slabi smo, grešni smo. Zato postoji ispovest, neprestano ispovedanje, neprestan razgovor. Molim vas, pričajte, razgovarajte, nemojte gušiti emocije. Nemojte gušiti emocije, dobro ponekad potrpeti, ali gušeći emocije dobre, gušimo i loše, i obrnuto, gušeći loše emocije, gušimo i dobre, zaledi se čovjek. Sveti Grigorij Bogoslov kaže, pričajte, pričajte o svojim problemima, pričajte s nekim, a ako nemate s kim, pričajte sa vazduhom. Važno je to pričanje i ispustiti taj pritisak, jer ako ostane kao onaj ekspres lonac o kojem sam pričao i pre, dođe do pukne. Znate, da ne bi došlo do pucanja, brate, pričamo jednim s drugima, kaže apostol Pavle, da se vratim, da završim s time, tešite jedni druge. Uteha, bajka kao uteha, pričajte, pričajte, pričajte jednim drugima, ali postoje neke stvari koje se pričaju na ispovesti, svešteniku i tako dalje. Važno je to pričanje, razgovor je važan, nemojte se stiditi ničega. Važno je pričati, pa čak i o mislima i pomislima, jer ako ne pričate o tome, a one ostanu u vama i rastu i rastu i grizu vas, to su u medicinskom smislu neroni. Vidite, kaže, jedan prosječan čovjek ima 85 trilijona neurona u sebi. Prosječan, vi ste svi nadprosječni. Imate mnogo više. Svi ti neuroni u nama rade, Bog je to dao, i sad ti neoslobođeni neuroni dolazi do problema i bolesti razni, ali hvala Bogu za sve. Postoji lek, postoji isceljenje, spasenje samo Hristu Gospodu Bogu. Prostite.
Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Katedra pratili ste predavanje na temu Bajka kao utjeha, koje je održao arhimandrit magistar Vasilije Kostić, službenik Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Predavanje je održano sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, a u organizaciji hrama Svetog apostola Marka na Tašmajdanu. Zahvaljujemo kolegama televizije Hram od kojih smo preuzeli ovo predavanje. Vama zahvaljujemo na pažnji. Do sljedećeg susreta s Bogom.